Доброго дня, шановні члени комітету, шановні запрошені, представники Міністерства інфраструктури, Державіаслужби, присутніх членів комітету 12 чоловік. Кворум у нас є. Розпочинаємо засідання транспортного комітету. Вам всім розданий порядок денний, шановні члени комітету. Прошу, якщо є якісь доповнення, пропозиції по даному порядку денному. Немає. Голосуємо, хто за те, щоб затвердити даний порядок денний сьогоднішнього засідання транспортного комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Доброго дня. Перше питання порядку денного – проект Закону України про внесення змін до Закону України про дорожній рух щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху, реєстровий номер 1671, внесений народним депутатом Сольваром Шкірею Матвійчуком Співаковським. Законопроект є головним для комітету, головного співавтора законопроекту Сольвара Руслана немає. Не присутній наш член в черговий раз комітету, на засіданні комітету. Законопроекту подано лист від народного депутата Сольвара щодо відкликання його як суб'єкта права законодавчої ініціативи даного законопроекту. Але попри те, цей законопроект має іще кілька авторів, співавторів, тому є пропозиція цей законопроект 1671 перенести на наступне засідання нашого комітету в черговий раз. Шановні члени комітету, прошу голосувати. Хто за таке рішення? Прошу. За? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Питання друге порядку денного – проект Закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо недопущення обмежень конкуренції у сфері повітряного перевезення номер 2503 від 1.04.15 року, поданий народним депутатом Гончаренко Олександром Олексієм. Автор присутній на нашому засіданні комітету. Прошу, надаю вам слово як автору.
Дякую, шановний пане голово, дякую, шановні колеги, за можливість представити свій законопроект. Він насправді невеликий, і чому ми його підготували, чому я його вношу? Бо сьогодні, на мою думку, склалася абсолютно катастрофічна ситуація зі станом конкуренції в сфері повітряних пасажироперевезень. Ну, я сам особисто з Одеси, і можу вам сказати, що сьогодні квиток на літак Київ-Одеса може коштувати 6-8 тисяч гривень. Це просто щось, ну, взагалі неймовірне. Це коли там квиток на літак Київ-Лондон-Київ може коштувати 2 тисячі гривень, бо там літає компанія якась там лоукостер, щоб не робити нікому якусь зайву рекламу. А тут в нас літає одна авіакомпанія, всі знають її назву, і вона просто, ну, якісь ціни, ну, нереальні, просто нереальні. Сьогодні замість залізного занавісу, який раніше був між Україною як частиною Радянського Союзу і Європою, є просто занавіс грошовий. Бо жодна людина, яка там не є хоча б середнім підприємцем, яких нас дуже мало, просто не може собі купити квитка. Бо це є абсолютно нереально. І тому я запропонував прибрати кілька положень і зробити деякі зміни в повітряний кодекс. Це не змінить ситуацію докорінно, але це відкриє шлях до тих змін, які нам дійсно потрібні. Тепер, що конкретно, про що йде мова? Перше, це встановити таку норму, принцип, по якій повітряне законодавство це прямо підводиться під дію законодавства про захист економічної конкуренції. Так, з одного боку, воно і так зрозуміло, що воно якби підводиться. З іншого боку, так історично склалося, що наш антимонопольний комітет в цій сфері не працює. І тому я вважаю, що дуже важливим є ввести цю норму принцип, щоб ми могли питати з нашого антимонопольного комітету зовсім по-іншому, чому в нас така жахлива ситуація з конкуренцією на цьому ринку. Друге положення – це виключити норму частину 4 статті 93, яка, як на мою думку, є взагалі неприпустимою. Там написано прямо, це пряме обмеження конкуренції. Що там написано? Значить, що ліцензію може отримати тільки суб'єкт, учредителями якого більше 50% є українці, резиденти. Понятно, что все лоукостеры – это компании иностранные. Понятно, что это иностранный капитал. И, ну, это же абсурд. Если наши украинцы, которые живут на самом деле за границей, редко здесь появляются, обдирают украинцев как липку, так давайте дадим возможность, наконец-то, международным компаниям возить людей. Зачем вообще такие правила? И они, кстати же, являются и нарушением украинского законодательства. Потому что мы не имеем права дискриминировать компании по принципу, кто является их учредителем. Работают в Украине, соблюдают закон, слава богу. Какие проблемы? Ну и третий пункт – это ограничение вмешательства государства в процессы. Каким образом? У нас есть такой удивительный пункт в Воздушном кодексе о том, что перевозчику можно отказать в выдаче права на эксплуатацию воздушной линии. По какой причине? По причине того, что там необходимо достичь рентабельность для тех перевозчиков, которые уже летают. То есть это означает, я приведу пример, что мы кому-то запретим открывать рядом магазин в городе, потому что есть рядом другой магазин, и ему нужно зарабатывать деньги. Но это абсурд, у нас есть рынок. Если эта компания оказывает лучшие услуги, значит она будет зарабатывать деньги, значит цены снизятся. Если эта компания не в состоянии оказывать услуги за нормальную цену, она уйдет с рынка, на ее место придут другие. Мы все-таки строим рыночную экономику или социализм, тем более социализм для отдельно взятой компании. Я считаю, что это категорически неправильно, поэтому прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать. Мне не с тем понятно, время идет, я подал этот законопроект еще 1 апреля, пока он прошел все процедуры, антикоррупционный комитет, ГНЕУ, вот наконец-то он дошел до профильного комитета, и я очень попросил вас, уважаемые коллеги, поддержать, и поддержать не меня, а поддержать сотни тысяч украинцев, которые хотят летать, но не могут это сделать сегодня. Спасибо.
Вот за питание. Микола Кадекова, будь ласка.
У мене не запитання, я би хотів просто позицію довести до відома членів комітету. Вчора ми на підкомітеті...
Микола, слово надається голові підкомітету з питань авіації Миколі Кадекову.
Дякую. Дякую. Я повністю підтримую те, що сказав Олексій. Однозначно, що ми ситуацію з монопольним становищем єдиного суб'єкта господарювання в Україні мусимо міняти. І для цього ми от створили робочу групу, яка вже успішно, я рахую, що успішно вже працює 2 тижні. Десь, я думаю, що воно також сьогодні стане предметом розгляду нашого комітету. Але от що стосується цього законопроекту, не знаю, я вас повністю підтримую. Рішення ми прийняли вчора на підкомітеті скерувати вам на доопрацювання. Хоча ми зараз дійсно можемо прийняти рішення, бо буде приймати комітет рішення. В зв'язку з чим ми прийняли це рішення на доопрацювання. Фактично, основна норма, про яку тут йдеться, і який викликав якийсь такий резонанс вчора, це якраз ця стаття 93 Повітряного кодексу України. Можливо, я не є фахівцем ще в цій галузі чи експертом, щоб повністю оцінити, чому застереження виникли. Міністерство інфраструктури і головне науково-експертне управління, воно дало своє зауваження якраз у цій частині, що ця норма не буде в'язатися з пунктом С статті 4 глави 2 регламенту ЄС номер 1008/2008 року Європейського парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року. Я, якщо сьогодні нам представники, наприклад, там міністерства і Державіаслужби, вони нам це спростують, будь ласка, ми це можемо однозначно приймати і погоджувати, і голосувати в першому читанні. Бо, якщо, наприклад, ми приймемо сьогодні цей законопроект, і воно стане завтра перешкодою в тому, що нам не дадуть відкрити спільний авіаційний простір, тоді це буде проблема. То тільки в цьому застереженні. Все. Просто я намагався вам пояснити.
Пане Олексій, ви? Голова державної служби, будь ласка.
Я повністю підтримую ту позицію, що ми мусимо збільшити конкурентне становище авіаперевізників в Україні. Це однозначна позиція, я думаю, цілого комітету.
Приєднуюсь до Миколи Левіновича. Дякую за надану можливість висказатись. Шановні депутати, к сожалению, по состоянию на сейчас у нас для внутренних рынков, для внутренних рейсов нет никаких ограничений по допуску до рынка. Любая компания, которая хотела бы летать внутренне, может это делать. И более того, главный скандал вокруг авиаслужбы прошлого года был как раз вокруг того, что мы хотели заставить летать внутренние рейсы, чтобы была конкуренция. При этом никто из перевозчиков желания, кроме уже летающих, не высказал. Это что касается первой части. Что касается самого законопроекта. Международные зобов'язання Украины, они по статусу выше, чем украинское законодательство. В договор про спильный авиационный простор включена норма 10.08, которая содержит вот это требование про 50% владельцев украинцев, либо после подписания ЦАПа европейцев. Это значит, что данная норма будет просто не соответствовать, если мы отсюда вот выберем, тому, что будет в САПе, который, ну, договор про спильный авиационный простор, который открытым небом называется. Мы не предлагаем отменять, то есть мы согласны с тем, что необходимо вносить изменения, вопрос только, чтобы это доработать до того, чтобы оно не противоречило тому, что будет в САПе. Эта норма работает в Европе везде, эта норма есть в Штатах, и, ну, на самом деле мы не изобретали здесь паровоза.
Дякую, пане голово. Я хотів подякувати за вчорашнє засідання під комітет. Ми дійсно здали це питання, дійшли, в принципі, як на мою думку, до здорового вирішення цієї пропозиції, щоб відправити його на доопрацювання. З свого боку, міністерство готове долучитися до робочої групи, якщо пан Гончаренко має таке бажання записати до нас відпрацювати цей документ. В нас дійсно є застереження по регуляції ЄС-1008. Окрім цього, в нас є зауваження щодо дублювання нормативних положень закону про захист економічної конкуренції, що відповідно до норм проектувальної техніки не зовсім добре. І також положення, яке дозволяє відмовити у наданні права на експлуатацію відповідної повітряної лінії на підставі рентабельності, воно теж може зменшити надходження державного бюджету, що так має свідчення. Дякую.
Автор, будь ласка. Дякую. Ну, знаете, честно говоря, даже теряю, что можно сказать после первого заявления о том, что у нас свободный рынок, и вообще все летают, то даже не знаю, что добавить к этому, потому что такое ощущение, что мы живем в разных странах с главой госавиаслужбы. Он живет в стране, в которой все летают, и у них все хорошо, и свободный рынок, а я живу в стране, где летает одна компания по совершенно диким ценам, которых не видел никто и нигде и никогда. И я не знаю другой страны в мире, где еще есть такие цены. Теперь конкретно по этим пунктам. Значит, мы, к сожалению, или к счастью, но мы пока не члены ЕС. Я вообще не понимаю, мне нам говорят, есть такая норма в членах, в странах, членах ЕС. Ну, извините, в странах, членах ЕС есть билеты по 20 евро на авиаперелеты, а у нас цены совершенно другие. И мы не являемся страной, членом Евросоюза. Поэтому ссылки на европейское законодательство здесь, с моей точки зрения, вообще неуместны. Речь идет о прямом ограничении конкуренции. Мы говорим, что таким компаниям можно летать, а компаниям, у которых учредители более там, чем на 50% иностранцы, нельзя. Вот может мне кто-то объяснить, почему? То есть какая разница у жителя Украины, кто его, если он нормально летит по нормальной цене, кто его перевозит, житель страны другой или житель Украины? Ну это же абсурд. Давайте тогда везде в Украине введем такую норму, что нельзя там воду, нельзя произвести микрофон, если это не житель Украины. Ну такого нигде нет, это явно не рыночная экономика. Следующее. Речь идет о принятии закона в первом чтении. То есть, если есть замечания у Министерства транспорта, у подкомитета, я с огромным удовольствием вместе с вами отработаю его до второго чтения. Может быть, нужно добавить какое-то слово, может быть, нужно добавить какую-то букву. Я с огромным удовольствием с вами это сделаю. И вообще, автором законопроекта, если вы его поддержите, если его поддержит зал, во втором чтении уже будет комитет. Я просто, ну, со своей точки зрения, я просто хотел какой-то вот подтолкнуть. Я понял, что у вас очень много вопросов. Но этот вопрос, который беспокоит реально тысячи украинцев. А что касается вашего ответа из Мининфраструктуры про то, что это снизит поступление в государственный бюджет, ну это просто какое-то издевательство. Какие поступления это снизит? Ну какие поступления это снизит? от того, что мы уберем норму, что можно отказать кому-то в перелетах, потому что уже летает другая компания, и это решение снизит их рентабельность. Ну и пусть снизит их рентабельность. Давайте тогда во всех введем эту норму. Нельзя открывать новый металлургический завод, нельзя открывать новый завод по переработке продуктов питания, потому что есть другой завод по переработке продуктов питания. Ну это же просто абсурд. Я даже вообще не понимаю, о чем мы вообще говорим. И еще один момент. Вы ссылаетесь на международное, вот Украина, небо, да, там соглашение с Евросоюзом, все это отлично. Только под этими ссылками очень часто кроется совершенно непонятное действие наших чиновников. Я приведу пример. Вот сейчас в Одессе конкретно, мы там вводится открытое небо, отдельно для Одесского аэропорта, второй аэропорт после Львова, слава богу. Но только не по направлению на Стамбул. Почему? Потому что по направлению на Стамбул есть межправительственное соглашение Украина-Турция, что будет не более 14 перелетов в неделю. Я вот такое заявление мы услышали. Я решил в нем разобраться и выяснилось, что действительно такое соглашение есть. Только вот такой маленький нюанс есть, что это соглашение Турции уже давно предлагали пересмотреть в сторону увеличения, а Украина отказывалась. А с другой, формально оно есть. Но реально это Украина, которая блокирует сама увеличение количества рейсов. Таким образом, мне кажется, что эта история очень похожа. Нам ссылаются на некий пункт переговоров, который еще даже не принят, который якобы требует Евросоюз, что надо 3 раза проверить. Я лично не верю в то, что Евросоюз требует от нас ограничить только, что украинские резиденты могут оказывать такую услугу. Но под этой эгидой давайте ставим норму, которая является абсолютно анахроничной и преступной. Нет, она не просто анахроничная, она преступная и коррупционная. Спасибо. Извините, пожалуйста, за эмоции. Просто эта тема вызывает у меня лично большие эмоции, потому что я много раз на эту тему говорил, в том числе с министром. Кстати, еще один эпизод, буквально очень коротко, коллеги. Я думаю, вы и так это знаете, но я коротко. Значит, я говорил с министром и говорю, по открытому небу, он говорит, у нас проблема какая? Испания. Испания из-за Гибралтара. Вот мы решим эту проблему, все будет хорошо. Я ему говорю, понимаете, что эта проблема тянется с 1704 года. Между Испанией, Англией и Гибралтаром. То есть мы будем ждать уже 300 лет это длится проблема. Мы сколько еще 300 лет подождем, пока они ее решат? То есть я к чему? Мне кажется, что в том числе и министра, может быть и замминистра, кто-то вводит в заблуждение, рассказывает им, это нельзя потому что. А на самом деле нужно отменить все ограничения. И вот тогда, мне кажется, у нас есть шанс на нормальную цену на авиаперевозки в стране. Спасибо.
Да. Денис Юрьевич, пожалуйста.
Ну, по первому вопросу, по первой части вопроса, по резолюции 1008, почему мы вообще на нее ссылаемся, потому что между президентом Украины Порошенко и представителями Еврокомиссии достигнута договоренность о том, что САП будет подписан в ближайшее время, в самое ближайшее время. И он состоит из двух этапов внедрения европейских нормативов в украинское законодательство. Так вот, в первом этапе есть вот эта самая резолюция 1008, согласно которой в Европе летают авиакомпании 50% и больше, которые принадлежат европейцам. Мы в этом случае должны будем принять ее у себя. И это не говорит резолюция о том, что там, кому-то будет постороннему нельзя. Но европейцы смогут летать в Украине, точно так же, как украинцы смогут летать в Европе. Но эта норма там есть. И мы всего лишь говорим про то, что в соответствии с нашими обязательствами, которые точно будут, потому что мы надеемся, что САП будет подписан в самое ближайшее время, что наше законодательство должно на этом уровне соответствовать европейскому. Не потому, что нам нравится ЕС или еще что-нибудь, а потому, что текст САПа уже парафирован и согласован, и в нем эта резолюция есть. Она не ограничивает принципиально конкуренцию, тем не менее, она позволяет нам действовать в Европе.
Не зрозуміло. Микола Кадикович, будь ласка.
Два слова. Ну, я кажу, то, що ми от розглядали, фактично мета цієї робочої групи дійсно створити тут конкурентне середовище в Україні, щоб могли літати всі авіакомпанії, які тільки цього бажають. Це і перше. У мене от зараз запитання до заступника міністра Володимира Володимировича. Чи повітряний кодекс, от якраз в цій частині стаття 93, чи вона надає можливість літати сьогодні зарубіжним якимсь компаніям сьогодні в Україні?
В Україні, я розумію, що у нас дійсно там є певні обмеження стосовно польотів з України.
Ну так в тому то справа, розумієте, можливо на сьогоднішній день і цього законопроекту би і не виникало, якщо би не 686 наказ, який він якраз от взято вижимка з цього з цієї статті, і не прописано там резидентів, а є тільки громадяни України і все. Розумієте, може тут джерело от якраз цього закопане. Хоча законопроект, щоб ви всі прекрасно розуміли, дійсно Європа вона себе так застрахувала, більше таку норму 51%, що це мають бути громадяни Європейського Союзу, але там немає різниці. Якщо я, наприклад, в Бельгії, я можу літати і в Польщі, і в Франції, і в Німеччині, це немає, бо це єдиний Євросоюз. Розумієте, ну фактично вони себе цим охоронять від американського і від арабського ринку. Все.
Будь ласка. Шановні члени комітету і хто виступаючий, прошу, ведеться аудіозапис, будь ласка, представлятися.
Шановний Олександр, мы, что бы сейчас мы ни говорили, мы все понимаем о том, что демонополизировать рынок надо в любом случае. Понятно, здесь у нас есть лобби действующих компаний, хорошее лобби, квалифицированное лобби, снимаем шляпу. Но чтобы мы сейчас не прятались за отдельными буквами, законами, совершенно неясными ссылками на отдельные запятые, на отдельные там точки и прочего, мы все понимаем цель – демонополизировать рынок, оптимизировать ценовую ситуацию на авиаперевозках. Поэтому, если позволите, коллеги, я предлагаю принять его за основу и отправить на в первом чтении. И потом уже вот этими запятыми заниматься. Да.
Егор Васильевич, будь ласка.
Ігор Васильник, перший заступник голови комітету. Шановні колеги, я пропоную не чекати, коли буде підписана угода про спільний авіаційний простір. Я особисто не вірю після засідань робочої групи, яка проводилась з квітня місяця, що сьогоднішнє керівництво зацікавлене від підписання цієї угоди. Я особисто не вірю, що це може відбуватися при сьогоднішньому керівництві Державіаслужби. Тому я пропоную крок за кроком рухатися, для того, щоб був вільний ринок, для того, щоб були більш зрозумілі правила на ринку авіації. І я думаю, що в другому читанні, між першим і другим читанням, разом з Олексієм, ми в підкомітеті авіації допрацюємо всі моменти, які зараз є, тому що закон справді несе позитивні зміни. Дякую.
Віталій Корчик, будь ласка.
Колеги, я також підтримую нашого колегу і автора законопроекту Олексія Гончаренка. Я вважаю, що це ми поступово йдемо до тих змін, на які ми всі так сподіваємося, про те, про відкрите небо, про зниження цін і тому подібне. Тому пропоную всім підтримати в першому читанні, і ми доопрацюємо цей законопроект, тим більше, що це запропонував сам автор і міністерство, як я розумію, так само хоче попрацювати над цим законопроектом.
Я, власне кажучи, це скоріше...
Володимир Гусак.
Так, Володимир Гусак. Скоріше питання. Я, власне кажучи, ретельно зараз перечитав законопроект. Там є три основних положення. Положення, що додається пункт органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не мають права приймати будь-які акти, рішення, накази, постанови тощо, укладати угоди або здійснювати будь-які інші дії, які призводять або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у сфері повітряних перевезень. Це дуже добре гасло, і взагалі можна було б переписати сюди все антимонопольне законодавство України. Так, так що це дійсно гасло, і тут можна без нього обійтися, бо саме такі норми вони передбачені ж антимонопольним законодавством. Далі є досить такий контроверсійний пункт, який ми зараз обговорювали, що авіаційний перевізник має право отримати ліцензію за умови, що Україна, юридичні особи України або фізичні особи-резиденти володіють більше як 50% статутного капіталу пакету акцій цього підприємства, якщо інше, то не передбачено міжнародними договорами України. Пропонується його виключити, ми це обговорювали, добре. І пункт, пропонується виключити пункт, що потреби досягти рентабельності регулярних повітряних перевезень на повітряних лініях, які вже обслуговуються, за відсутності потреби у збільшенні ємності перевезень пропонується виключити. Ну, проти виключення цього пункту немає нікого заперечень. Тепер питання з точки зору техніки. Фактично, якісне навантаження з трьох пунктів містить один. то як краще зробити? Зараз відправити на доопрацювання, а потім прийняти закон з цього одного пункту? Чи у другому читанні не можна повністю пункти викреслювати? Ну гасло. Перше тут добра ідея, ну давайте скажемо, що взагалі ми за конкуренцію, напишемо великими літерами. Ну, в мене питання скоріше за законодавчої техніки. Дійсно, є один пункт, який треба виключити, який зайвий, який не відповідає ринковій економіці. Як краще зробити з точки зору процесу і техніки?
Владислава Трошенко, будь ласка.
Шановні присутні, в мене буде відмінний від усіх виступ. Стосовно законопроекту, безумовно, в першому читанні підтримати. Стосовно вільної конкуренції, у нас вже є вільна конкуренція в банківському секторі. Ми маємо кредитні ставки у всіх іноземних банках не нижче, ніж українські, приблизно 28%, там може хто трошки нижче. І сьогодні, я думаю, що скоріше це якраз парафія антимонопольного комітету і дійсно питання демонополізації ринку, аніж питання будь-яких, скажімо, перетворень, які в кінці кінців можуть не мати кінцеву мету зниження ціни на білет на перевозку. І далі, я хотів зазначити ще, ну, Олексію особисто, не вітайте в облаках стосовно європейських правил. Ви не побудуєте завод, ви ставили питання щодо, чи можна побудувати поряд з заводом, який завод в Європі. Вам не дадуть цього дозволу, щоб у вас не було сумніву.
Шановні члени комітету, пропонується рекомендувати проект закону про номер 2503 про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо недопущення обмежень конкуренції у сфері повітряних перевезень прийняти за основу. І тоді вже поправками до другого читання його підкоригувати. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Утрималось двоє, у нас є 12 чоловік, тому рішення не прийнято. У нас кворум 12 чоловік, 10 за, двоє утрималось. Тоді давайте друге рішення проголосуємо. Давайте ще раз проголосуємо. Давайте ще обговоримо, які є застереження, Юрій. Юра Шаповало, будь ласка, Юрій Шаповало.
Уважаемые коллеги, у меня все-таки есть предостережения, и они как раз касаются европейской нормы, что касается 50% уставного капитала, которая запроваджена в европейском законодательстве. Почему? Я объясню. Если мы идем и хотим быть участниками открытого неба, значит, мы должны свое законодательство имплементировать законодательство Европейского Союза или в данной ситуации авиационное пространство. Поэтому, с моей точки зрения, нам нужно учитывать этот момент. Поэтому моя позиция такая, все-таки отправить законопроект на доопрацювання, доработать его и после этого принимать в первом чтении.
Значит, у нас есть кворум, большинство голосов проголосовало. Давайте еще раз переголосуем. Будь ласка, кто за те, чтобы законопроект номер 2503 про внесение змін до повітряного кодексу України щодо недопущення обмеження прийняти за основу? Шановні члени комітету, хто за? Проти? Утримались? Рішення? Один утримався. Два утрималися. Рішення прийнято. Дякую.
В чому на разі?
Прийшов ще один член комітету. Прийшов. Власне.
Дякую, шановні колеги. Я з великим задоволенням, що зал підтримує, разом з комітетом доопрацюємо. І велике вам дякую. Це крок на зустріч мешканцям України. Дякую.
Переходимо до питання третього порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо розвитку ринку транспортних засобів, оснащених електричним двигуном та зниження енергетичної залежності України. Реєстровий номер 2132, поданий народними депутатами Ляшком, Олегом Валерійовичем та іншими. У законопроекті пропонується звільнити від оподаткування, перше, податком на додану вартість та акцизним податком операції ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та комплектуючими до них. Друге, акцизним податком операції ввезення на митну територію України та реалізацію вироблених в Україні кузовів для автомобілів, оснащених електричними двигунами. Третє, податком на додану вартість послуги з перевезення пасажирів на таксі, оснащених електричними двигунами та надання пасажирського транспорту в оренду, лізинг, прокат, перевезення на замовлення, у разі, якщо такі колісні транспортні засоби оснащені виключно електричним двигуном. У кого є питання? Автора немає. Наш цей закон не є головним. Прийнято рішення. Пропозиція, будь ласка, Олексій Білий, голова підкомітету. Ваше рішення. Згідно рішенням підкомітету, рішення підкомітету відхилити. Так.
Я по этому вопросу я скажу следующее, что в конечном итоге, если мы говорим о податке на доданную вартість, если мы это снимаем, да, то мы реально решаем проблему только человека, который будет заниматься продажами. То есть мы реально делаем просто вопрос лоббирования для человека, который ввозит эти транспортные средства. А человек, который покупать будет это транспортное средство, ведь он не уходит от выплаты этого же подоходного налога, то есть НДС. То есть при покупке транспортного средства мы не решаем проблему для граждан. А мы реально пытаемся заняться каким-то чисто популистским решением или там лоббистским решением для каких-то конкретных людей, которые будут просто завозить. Поэтому, естественно, надо відхилити.
Є ще якісь пропозиції, питання? Значить, пропонується рекомендувати проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку ринку транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та зниження енергетичної залежності України, реєстровий номер 2132 від 13.02.15 року відхилити. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових автомобілів. Реєстраційний номер 2161 від 17.02.15 поданий народним депутатом України Чумак Володимир Васильович. Законопроект пропонується внести зміни до Податкового кодексу в частині визначення об'єкту оподаткування легкових автомобілів в залежності від потужності двигуна. Об'єктом оподаткування запропонувати визначити легкові автомобілі, які використовуються до 5 років з потужністю двигуна від 169 кВт. Положення законопроекту щодо направлення чинності суперечить питання положення законопроекту щодо набрання ним чинності суперечить основним засадам податкового та бюджетного законодавства України. Державна фіскальна служба не підтримує, Міністерство інфраструктури підтримує законопроект. Підкомітет з питань автомобільного транспорту на своєму засіданні 2 червня ухвалив рішення рекомендувати комітету відхилити даний законопроект. Голова підкомітету Олексій Білий, ви рішення підкомітету, є якісь ще
питання? Немає. Ну, от є рішення підкомітету відхилити.
Значить, шановні члени комітету, хто за те, щоб законопроект номер 2161 від 17.02 автора Чумака Володимира Васильовича відхилити? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання п'яте порядку денного. Проект закону про внесення змін до статті 267 Податкового кодексу України щодо захисту прав платників транспортного податку. Реєстраційний номер 2484 від 27.03.15, поданий народними депутатами України Шурма Ігорем Михайловичем і Шпеновим Дмитром Юрійовичем. Законопроектом пропонується звільнити платників податку від сплати транспортного податку за автомобілі, які були викрадені на той час, поки транспортний засіб вибув з користування власника. Є присутній один з співавторів, Шурма Ігор Михайлович. Будь ласка, ми вам надаємо слово. Тільки про прохання включити аудіозапис, щоб внизу.
Шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься законопроект про внесення змін до 267 статті Податкового кодексу щодо захисту прав платників транспортного податку. Мова йде про те, що з 28 грудня 2014 року, коли були внесені зміни до Податкового кодексу, було запроваджено податок на майно, який складається в тому числі з транспортного податку. Мова сьогодні йде про об'єкт оподаткування легкові автомобілі, які використовуються до 5 років і об'єм циліндрів двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів. Мова йде про те, що неврегульоване питання звільнення від податку ті автомобілі, які знаходяться в розшуку в зв'язку з їх викраденням, та щодо них, які були внесені відомості до вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Виходить так, що люди, які потерпають від кримінального злочину, потрапляють у безвихід, тому що з однієї сторони вони позбавлені законодавчої можливості зняти з реєстрації транспортний засіб у разі його викрадення. З іншої сторони, на сьогоднішній день фізичні і юридичні особи, за якими зареєстрований цей транспортний засіб, і у яких цей автомобіль викрадено, фактично будучи позбавлені права володіння, користування його, мусять зобов'язані сплачувати транспортний податок. Мова йде про те, що якщо правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, з цього моменту припинити сплату цього податку. І у випадку, якщо цей автомобіль знаходиться, з цього моменту поновити виплату цього податку.
Владислава Трошенко, будь ласка, запитання.
Абсолютно слушний законопроект. Ще життєва така ситуація, як ставиться автор законопроекту. Є сьогодні ціла така стаття доходу, коли продаються автомобілі за довіреностями, а потім перепродаються вже кінцевим. Тобто спочатку одна перепродаж іде схемна від власника до власника, а вже третій власник купляє, а потім перший власник подає до суду і за те, що не виплатив перший покупець грошей, арештовується автомобіль. І автомобіль там по півроку до року знаходиться в судах. І страждає кінцевий набувач, він не їздить на цьому автомобілі, не може забрати його і так далі. То можливо би об'єднати взагалі не тільки викрадення, а і такі випадки, які зрештою призводять до того, що власник не користується автомобілем з рядом причин, в тому числі викрадення.
Ну, в принципі, по великому рахунку зауваження слушне, життєвих ситуацій буває дуже багато. Мені сьогодні мої колеги розповідали взагалі, що ми не створимо там, допустимо, якісь можливості для викрадення чи ховання тих автомобілів. В житті від цього не застраховуєшся. Я знаю, що існує така проблема, і її потрібно врегульовувати. Тому вноситься саме така пропозиція, яка вноситься цим законопроектом, якщо є необхідність доопрацювати і внести ще якісь доповнення, для цього є друге читання, тому що я розумію, що цей законопроект буде прийнятий, якщо буде прийнятий, він буде прийнятий за основу. Його можна доопрацьовувати, вносити різні пропозиції, це не є табу, те, що написано.
Олександр Пономарьов, будь ласка.
Дякую. Очень разумный законопроект. Действительно, ситуация, когда транспортное средство может на годами числиться в угоне, я думаю, это все сталкивались, если не впрямую, то хотя бы косвенно. И вот на весь этот период освободить владельца и без того пострадавшего, продолжать выплачивать еще и налоговые обязательства, очень разумный проект.
Значит, шановні члени комітету, Пропонується рекомендувати проект закону про внесення змін до статті 267 Податкового кодексу України щодо захисту прав платників транспортного податку реєстровий номер 2484 від 27.03.15 прийняти за основу. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую. Рішення прийнято одноголосно.
Дякую, шановні колеги. Я щиро вдячний за розуміння ситуації, бо в таку ситуацію може потрапити будь-хто, не дай Бог. І я думаю, що цей закон взагалі поза межами будь-яких незрозумілих речей. Це є користь для людей і для тих фірм, які можуть потрапити від таких заходів. Дякую. До другого читання я готовий долучатися до доопрацювання. Дякую.
Значить, в нас кворум, якщо є кворум, більшість є від присутніх. Від присутніх, так.
Ви бачите, що колега по фракції запитує.
Так. Пане Ігоре, не надіємося, що ви вернетеся. Дякуємо за присутність. Переходимо до наступного питання. Шостого порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо узгодження законодавства реєстровий номер 2473 від 25.03.15. Народні депутати України Добінін, поданий народними депутатами Добініном та Гавриліком. Даним законопроектом пропонується внести зміни до статті 267 Податкового кодексу, яким встановити, що платниками транспортного податку є кожен із співвласників, на яких зареєстрований автомобіль у рівних частинах. На жаль, ні одного народних депутатів, співавторів, ні Добініна, ні Гаврилюка немає присутні у нас на комітеті. Міністерство фінансів України не підтримує даний законопроект. Державна фіскальна служба не підтримує. Є представник Державної фіскальної служби? Так. Будь ласка, що ви можете сказати по цьому законопроекту номер 2473? Будь ласка, представтеся і включіть аудіо. Аудіо включіть. Дайте можливість до мікрофону.
Все рівно платником є один. Реєстрований на одній особі.
Зрозуміло. Це згідно...
Раціонально приймати.
Згідно діючого сьогоднішнього законодавства, платником є один. А даним законопроектом пропонується, щоб платили згідно часток, які є співвласники, які мають частки.
Спільна сумісна власність визначається між учасниками цієї спільної власності, хто буде платником.
Так, добре, дякую. Значить, згідно рішення підкомітету по даному законопроекту відхилити, тому пропонується, шановні члени комітету, пропонується рекомендувати проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України номером 2473 від 25.03.15 року відхилити. Хто за таке запропоноване проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 7 порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення кола об'єктів транспортного податку, реєстровий номер 2399 від 17.03.15, поданий народним депутатом України Дмитренком. Законопроектом пропонується розширити коло об'єктів, які згідно із статтею 267 Податкового кодексу України підпадають під транспортний податок. Пропонується об'єктом оподаткування визначити, крім вже визначених автомобілів з бензиновими двигунами, це більше 3000 кубів сантиметрів, та дизельними двигунами 2500 кубових сантиметрів, також водні мотоцикли, які використовуються до 5 років, мають потужність двигуна понад 150 кінських сил. Човни моторні і катери, які використовуються до 5 років, мають потужність двигуна понад 100 кінських сил. яхти, які використовуються до 10 років і мають потужність понад 400 кінських сил, та приватні літаки та вертольоти, які використовуються до 15 років. Значить, я надаю слово голові підкомітету, яке рішення підкомітету пропонується рекомендувати закон відхилити, так? Так, ну тут ще є одне питання, якщо під пункт включити моторні човни, то ми зачіпуємо ще й це питання підприємців, які займаються риболовецтвом. От є питання в чому. Тому, шановні члени комітету, пропонується, пане Олександре, хвилину, давайте проголосуємо. Пропонується рекомендувати проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення кола об'єктів транспортного податку реєстровий номер 2399 від 17.03.15 року відхилити. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Один утримався. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Питання 8 порядку денного. Проєкт закону про внесення змін. Так. У нас є присутніх 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 членів комітету. Нас зараз немає кворуму.
Нема.
Тому є законопроект, ми зараз питання 8 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до закону України про порядок. Ми можемо його розглянути. Якщо підійдуть члени комітету, тоді підійдуть там. Проєкт закону про внесення змін до... Прошу? Проєкт закону про внесення змін до закону України про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, поданий народними депутатами України Бурбаком Максимом та Корчиком Віталієм. Слово надається члену комітету, співавтору даного законопроекту, номер 2638, Корчику Віталію. Будь ласка.
Шановний пане голово, колеги, у законопроекті шляхом внесення змін до статті 6 закону України про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті передбачається не поширювати положення статті 1 цього закону щодо зарахування встановлені терміни виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках на розрахунки за експортно-імпортними операціями при наданні послуг з аеронавігаційного обслуговування резидентами-провайдерами аеронавігаційного обслуговування. Так як Україна з 1 травня 2004 року набула членства у Європейській організації з безпеки аеронавігації «Євроконтроль», приєднавшись до цієї організації, Україна взяла на себе зобов'язання щодо неухильного виконання нормативних документів Єврокомітету. При цьому законом України про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті встановлено обмеження строком у 180 днів для зарахування цієї ж виручки резидентів та постановою Національного банку України від 1.12.2014 за номером 758 про врегулювання ситуації на грошово-кредитному ринку, які так само зробили обмеження на 90 днів. Відповідно до вимог Євроконтролю, механізм справляння плати за аеронавігаційне обслуговування не повинен бути обтяжений жодними положеннями законодавства країн, в якій відповідний провайдер є резидентом. Таким чином, прийняття зазначеного проєкту забезпечить виконання Україною зобов'язань відповідно до міжнародних договорів України, що ратифіковані Верховною Радою, та документів Євроконтролю, виконання яких є обов'язковим для України та, як я розумію, сьогодні вже було сказано, це законодавство є вище, ніж наше. Тому це є технічним, можна сказати, законопроектом. Ми вчора про це проговорили на підкомітеті, були багато фахівців, я знаю, що абсолютно всі підтримали, як і міністерство, так і Держав'язслужба, інші фахівці сказали, що це абсолютно нам потрібно, просто для нашого, як мінімум, іміджу та нормальної роботи резидентів, які працюють в Україні. Я прошу підтримати за основу і в цілому, тому що нам немає що тягнути, це потрібно приймати.
Там нема що ще доповнювати. Держав'язслужба, будь ласка, Денис Юрійович, у вас є якесь?
Денис Антонюк, я повністю підтримую. Он сам законопроект не буде дуже огромним, там не буде огромних денег, ну, ні відказатися, ні отримати, просто для приведення к європейським нормам в часті от євроконтролю.
Угу.
Так само тут є представники Украероруху, якщо є...
Будь ласка. Тільки представтеся на аудіо.
Так, ходіться.
Ні, хвилину. Підійдіть, будь ласка, мікрофон.
Тимчасово виконуючий обов'язки директора Касьяненко Ігор. Я повинен сказати, що кінцевий відсоток стягнення за авіакомпанії плати за аеронавігаційне обслуговування складає майже 100%, 99,6%. Авіакомпанії, які не сплачують вчасно, це або епізодичні польоти, тому випадки такі бувають, вони не складають якусь критичну, скажімо, критичну масу. Тому є у нас і механізми для впливу на такі авіакомпанії. Ми маємо право так само і заборонити проліт через територію України. Ну, в принципі, механізми є, і якщо ми будемо підтримувати такі правила гри євроконтролю, вони надають нам можливість вплоть до арешту літаків-порушників в інших аеропортах Європи. Надають можливість здійснити таку операцію. У мене все.
Слово надається голові підкомітету Миколі Кулебі.
Вчора на засіданні підкомітету ми, як сказав Віталій, ми розглянули цей законопроект. Ну і пропонується підтримати.
Шановні члени комітету, пропонується проект закону про внесення змін до закону України про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті номер 2638 від 10.04.15 року, прийняти поданий співавторами Корчиком Віталій та Бурбаком Максимом, народними депутатами, прийняти за основу та в цілому. Хто за таку пропозицію? Будь ласка. Є кворум. Хто за підійшов чоловік? Кворум у нас є. Будь ласка, голосувати. За основу та в цілому. Хто проти? Утримались? Нас присутніх 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 членів комітету. Рішення. Кворум є. Рішення прийнято. Так, переходимо до питання 9 порядку денного. Інформація про результати діяльності робочої групи Комітету з питань транспорту щодо розгляду ситуації, яка склалася в авіаційній галузі. Слово надається першому заступнику голови комітету, народному депутату України Васюнику Ігорю Васильовичу.
Дякую, пане голово, дякую колегам депутатам, хто залишився на слухання, заслуховування цього питання, тому що перший раз у нас за весь час праці комітету кворум майже на межі. А відповідно до протоколів засідань комітету з питань транспорту номер 9 від 8 квітня 2015 року та номер 10 від 22 квітня 2015 року при комітеті транспорту було створено робочу групу щодо розгляду ситуації, яка склалася в авіаційній галузі. До складу цієї робочої групи ввійшли представники Міністерства інфраструктури, Державіаслужби, Асоціації підприємств авіаційної галузі, наукових та громадських організацій. Розглянувши на засіданнях 16.06 та 30.06 питання діяльності Державіаслужби, робоча група дійшла наступних висновків. Я дозволю собі коротко зачитати висновки, які ми провели вчора на засіданні робочої групи, а також на підкомітеті з питань авіації. Керівником Державіаслужби одноосібно прийнято рішення про незастосування правил надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, затверджених наказом Мінінфраструктури номер 245 від 23.04.13 року. який в судовому порядку був визнаний чинним станом на момент прийняття протоколів комісії, сформування та реалізації державної політики щодо експлуатації повітряних ліній номер 15 та 16, заблокувавши надання та анулювання прав на повітряні лінії на тривалий час. Друге. Державі служби ведеться неналежна нормотворча робота щодо імплементації національного законодавства України вимог та стандартів авіаційного законодавства ЄС. В Україні відсутня державна програма безпеки польотів, як того вимагає стандарт 19 управління безпекою польотів Чиказької конвенції. Так, робота ведеться, але на сьогоднішній день такого документу немає. Друге, державна програма авіаційної безпеки не відповідає сучасним вимогам стандартам 17 безпека Чиказької конвенції. Третє, система сертифікації експлуатантів України не відповідає сучасним вимогам стандарту 6 експлуатація повітряних суден, що суттєво впливає на безпеку польотів при перевезенні вищих, навіть при перевезенні вищих посадових осіб держави. Взагалі нормативна база України значно відстає в питаннях інкорпорування та імплементації стандартів і правил ЄС, що не дозволить протягом багатьох років ефективно використовувати всі переваги угоди з Європейським Союзом про спільний авіаційний простір. Недбалість, третє, недбалість голови Державної служби призвела до незабезпечення надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях та завдала значної шкоди державному бюджету України. І четверте, відбувається системні порушення міжнародних норм та національного законодавства України, створені з метою монополізації авіаційного ринку. Протягом останнього часу виникали скандальні ситуації, які заподіювали шкоду репутації України при призначеннях авіаперевізників від України відповідно до міжурядових угод про повітряне сполучення. Мало місце, перше, системне порушення вимог міждержавних урядових угод про повітряне сполучення Ісламська Республіка Іран, призначення лобіювання інтересів і компанії мало порушення вимог статті 3 пункту 1 та статті 13 пункту 3 угоди про повітряне сполучення з Ісламською Республікою Іран на маршруті Київ-Тегран-Київ. Друге, порушення свого ж наказу від 24.10.14 року за номером 686 при наданні дозвільно для польотів авіакомпанії МАО за маршрутом Київ-Аман-Київ без отримання права на експлуатацію повітряної лінії і системний зрив міжнародних регулярних рейсів. Таким чином, виходячи з висновків робочої групи, ми пропонуємо наступне рішення для прийняття комітету. Перше, затвердити рішення робочої групи. Друге, звернутися до прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича щодо доцільності перебування на посаді Антонюка Дениса Юрійовича, голови Державної служби України. Третє. Матеріали робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань транспорту щодо порушення законодавства України головою Державної служби України направити до Генеральної прокуратури України, Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, а також Національного антикорупційного бюро. Від себе хочу, пане голово, шановні депутати, сказати, що складається така ситуація, що керівник Державної служби самостійно вирішує і на власний розсуд, чи йому виконувати накази Мінінфраструктури, чи йому не виконувати, чи затверджувати рішення, прийняті комісією, чи не затверджувати, чи наповнювати спеціальний фонд, чи дати можливість певним авіакомпаніям зачекати, поки буде рішення, судове рішення. Тобто відбувається, скажімо так, повна маніпуляція існуючими нормативними і законодавчими актами і відстоювання конкурентного лобіювання інтересів одного монополіста на ринку. Якщо так далі буде відбуватися, то ми не будемо мати ні держав, ні дешевих квитків, ми не будемо мати ні цивілізованого простору, авіаційного простору. Дякую. Спільно просимо. Може, декілька слів голові підкомітету, бо ми вчора проводили засідання підкомітету.
Давайте ми спочатку дамо Антонюку Денису Юрійовичу, нехай голова державної служби, будь ласка.
Дякую, Ярослав Васильович. В общем-то, ну, что хотелось бы сказать по вот выступлению Игоря Васильевича. Ну, во-первых, очень удивляет состав рабочей группы, в которую
приглашены представители отрасли, которые не представляют отрасли на сегодня, которые представляют 2% от перевозок, рейсов, кадров и все. То есть люди, которые не представляют отрасль, при этом которые заинтересованы в решении своих небольших местечковых вопросов, в частности монополизации рейса на Тегеран, на Оман и прочее. Поэтому...
Подождите, вы говорите, робоча группа складана из членов транспортного комитета.
А такого ж представляете?
Так, ви уточняєте, про кого ви говорите, бо тому що ви кажете, ви зараз, як керівник Державіаслужби, говорите про те, що склад створений з лобістів. Тому, будь ласка, уточняйте, хочу в частині кого ви бачите, що неправильно в робочій групі. Ні, ну,
я
добре.
Не дуже процесуально розумію, туди входять тільки представники депутатського корпусу, або от всі перечислені...
І представники від Міністерства інфраструктури та незалежної асоціації. От я до вас запитую, кого ви...
Незалежна асоціація, я про них.
Зрозуміло.
І, ну, виходить ситуація, при котором всі, які представляють отрасль, а це достатньо велике кількість перевозчиків, ну, в Україні не тільки асоціація, яка везде піариться, але яка не представляє їх, а есть еще многие, тоже МАУ, например, которая, у которого достаточно большой штат, большие полеты, та же Роза Ветров, те же ЮТР Украина, которая не имеет отношения там ни к МАУ, ничего, но они не представлены здесь, но представлены.
Шановні члени комітету, ну дайте нехай Денис Юрійович скаже до завершення. Ну, ми...
Я навіть про вчорашню узнав достатньо случайно. Тому. Дальше, всі документи, що ми були готові предоставити, ми предоставили, але їх чому-то не прийняли в увагу. В тому числі по Тегерану, тільки що озвученому, назначення на яке видано ще в 2012 году, і не Антонюком, а Колесником, моїм предшественником. И мы это Ярославу сейчас предоставим. И назначение и на полеты в Оман, на которые тоже только что прозвучало, выдано еще в 2011 году господином Колесником. То есть, ну, тут обвинение меня в том, что я выдал то, чего не мог, не очень обоснованно, просто потому что не я их выдавал. А поскольку по закону я должен потом отрабатывать вещи, которые выданы уже, собственно говоря, мы их отрабатываем, но полностью в рамках закона, и на самом деле уже неоднократные судовые процессы по этому поводу были выиграны. Поэтому, что бы я просил от присутствующих здесь, это то, что все-таки мы правовое государство, и ну, не надо подменять с собой суд. Вопрос в том, что по всем этим вопросам суды уже выиграны, причем суды, ну, не в одном месте, так чтобы сказать, что заангажированы еще что-нибудь, но вот эти люди, которые были на этой рабочей группе, вот эта ассоциация, они не смогли доказать вот это вот, ну, в суде, либо там любыми другими путями, пришли сюда и сказали, что да нет, нас не устраивает то, что суд принял. Мы, и у нас есть свое мнение, а, кстати, это мнение почему-то работает только на то, чтобы на все эти маршруты... Мы сейчас говорим про антимонопольное законодательство, про открытие рынков, но почему-то вот все эти вещи, про которые Игорь Васильевич только что говорил, они направлены исключительно на то, чтобы закрыть и в Тегеран, и в Оман, и в Бейрут все вот эти рейсы, про которые мы говорили вчера на подкомитете, и которые мы уже достаточно долго обсуждаем. То есть, с одной стороны, мы говорим про то, что давайте открываться. Только что отдельным пунктом программы мы проговорили про то, что давайте вскроем это. И тут же мы обвиняем меня в том, что Антонюк борется за открытие рынков, ну, других просто рынков. Мы за то, чтобы открыть все. Только вот это нельзя, потому что пришли, ну, представители, которые хотят, чтобы это осталось вот таким вот закрытым клубом небольшим. А все остальное давайте откроем. Так же ж не бывает. Давайте, ну, комплексно подходить. Это первое. Второе, мало того, что комплексно, но еще в рамках закона. Все вопросы, что по Тегерану, что по этим лицензионным комиссиям, что по, ну, там, всем остальным вопросам уже оспаривались в суде. Причем проходили все инстанции, и апелляции, и кассации. Ладно бы, ну, вот мы там раз что-то выиграли. Нет, судов выиграно уже очень много. Потому что, ну, мы достаточно долго за свою правоту боремся. А следующий вопрос. Начиная с апреля, вот когда начала рабочая группа, и когда был достаточно большой шум по вопросам регуляции в отрасли, сделано очень много. В частности, в последнюю пятницу состоялась лицензионная комиссия, на которой первый раз за год. И мало того, что процессы все наконец начали работать, так и нормативка наконец появилась, которую можно использовать и которая устроила всех, в том числе Атлас-Джи, который долго достаточно шумел про то, что его не пускают, и они свои назначения получили. Письмо о том, что Атлас-Джи это устраивает, у меня есть, о том, что, в общем-то, слава богу, что мы разблокировали ситуацию и наконец эта система работает. Николай Олегович был на лицензионной комиссии, видел, что в принципе, за исключением скандального Одесса-Стамбула, все остальное, все, что они хотели, получили. Ну, то есть так, чтобы я не, ну, не, там не говорил, то есть это можно спросить. А по фонду, это очень важно, в рамках наших полномочий сделано все, чтобы с авиакомпании МАУ взыскать эти деньги. На прошлой неделе было решение суда с подачи прокуратуры о взыскании 27 миллионов. Опять-таки, не подменяя собой суд, сделали мы все, что могли, и слава богу, государство 27 миллионов получит уже в самое ближайшее время. Так что обвинение в том, что мы ничего не делаем, ну, не очень соответствует.
А решение уже принято якой инстанцией судом?
Апелляційно.
Представьтесь, будь ласка, будь.
Начальник відділу правового забезпечення Державіаслужби. Наразі спори щодо фонду перебувають. У нас склалася ситуація, що адміністративний суд і господарський прийняли прямо протилежні рішення. Вчора відбулося засідання Верховного суду України, перенесли прийняття рішення на 8 вересня. І касації, тобто і господарський суд, і адміністративний пройшли всі інстанції до Верховного суду.
А зараз якого часу ви зробили позовну заяву?
Ми кожен місяць.
Скільки часу вони користувалися державним?
Ігор Васильович, кожен місяць, оскільки у нас клірінг, ну, обслуговування цих денег, проходить і получення статистики в течение місяця, ми подавали в прокуратуру і в суд. То есть мы можем предоставить информацию об этих позовах на протяжении последнего года, каждый месяц, как часы.
Ігор Васильович.
Дякую, пане голово. По-перше, рішення про створення комісії було ще в квітні місяці часу. В квітні місяці цього року. До червня місяця, поки відбулось перше засідання комісії, в склад робочої групи могли війти всі, хто виявив бажання. Хто війшов, от є склад, затверджений комітетом, склад робочої групи. Я, з вашого дозволу, зачитаю, хто війшов в склад робочої групи. Це всі члени підкомітету з питання авіаційного транспорту, це представники Міністерства інфраструктури України, і я дякую Володимиру Володимировичу, правда, він єдиний з трьох представників, який постійно приймав участь в складі робочої групи, це представники від Асоціації підприємств авіаційної галузі України, незалежні експерти, представники від громадських та наукових організацій, в тому числі і ректор Національної авіаційної академії, громадська організація «Автомайдан», віце-президент Американської торгової палати, юрист, експерт авіаційного права ГУК Андрій, тепер представники Асоціації підприємств авіаційної галузі, два чоловіка. Тобто, чому не виявили бажання інші представники тих названих компаній, про які ви сказали, не війшли в склад робочої групи. Їм ніхто не забороняв війти сюди.
Ну так, то совсем спочатку.
Рішення, про, вчорашнє рішення про це було відкрито і публічно, і секретаріат повідомляв всіх.
Якщо це... всім чесно, Ігор Васильович, про вчорашнє засідання я узнав дуже случайно.
А в мене запитання до секретаря. Ви повідомляли постійно Держслужбу і направляли їм листа про створення такої робочої групи? Міністерство. Я знаю, що я як голова робочої групи підписував в тому числі листа і на Мінінфраструктури, і особисто на пана Антоніка.
Ну, якщо лист підписаний, значить, відповідно, секретаріату зобов'язаний був. Будь ласка, голова секретаріату, провірте і надати на наступне засідання комітету всі копії листів, які направлялися від робочої групи.
І кого,
хто був
можна, но просто Зеленков Віктор Іванович уже полтора місяця в больниці і, скоріше всього, оттуда виходити не буде. Поэтому...
Микола Кадук.
Маємо те, що маємо, Ігор Васильович. Ми підготовили достатньо аргументовану по кожному з питань позицію. Ну, ми зараз Ярославу Васильовичу предоставимо ці документи.
Ну, ви передоставите всім членам комітету. Що, ну, то, давайте...
Давайте і нам попередження державною службою вам передання ці ваші аргументації. Будь ласка, Микола Кадикова.
В першу чергу,
потім на групу.
В першу чергу, я думаю, що всі розуміють прекрасно, що комітет з транспорту чи робоча група, вона не є каральним органом. І ті матеріали, які зібрані в ході робочої групи, вони однозначно будуть десь реалізовані через правоохоронні органи, там чи Кабінет міністрів, це от якраз буде рішення з цього комітету. Це і перше. Що стосується складу робочої групи, я би зараз от хотів повністю розвіяти цей міф, щоб там хтось когось не запрошував і так далі, і так далі. По-перше, від моменту створення робочої групи відповідні листи були скеровані однозначно, і це є доконаний факт. Я думаю, що ми про це можемо присвідчитися письмовими якраз тими повідомленнями, що створена така робоча група. Це є перше. По-друге, минулого тижня я, будучи разом от з народним депутатом Корчаком, на засіданні комісії в Міністерстві інфраструктури Державіаслужби, я всіх запросив, в тому числі і голову комісії Миколу Миколаївича, який мені задзвонив і сказав, що він не може прибути. Тому я десь думаю, що недоречно зараз нам з'ясовувати ці моменти, чи запрошувалися, чи не запрошувалися. Ці засідання є відкриті і для засобів масової інформації, будь-хто є зацікавлений в цих питаннях. Далі, тепер по матеріалах. Що стосується десь, як би сказали, лобіювання і так далі. Давайте не по лобіюванню. Я вже вчора це на комітеті говорив. Дякувати Богу, вже скоро буде рік завершуватися, як діє ця каденція. Жодного законопроекту від Державіаслужби ми не отримали. Чи я, може, десь помиляюся? Нехай депутати зараз тоді підкажуть. Жодного законопроекту. Тому ми сьогодні, от якраз першим тим питанням, розглядали, чи вносити нам зміни в повітряний кодекс в частині того, чи ми залучаємо іноземні держави, щоб вони мали можливість тут літати по території України. Я думаю, якщо б в нас була нормативна база сформована, або вона б опрацьовувалася, таких питань би не виникало. І ми б сьогодні півгодини не розглядали цей законопроект. Перше. По-друге. Знову ж таки вернуся до робочої групи. Я думаю, що всі суб'єкти господарювання в авіаційній сфері, в тому числі і МАО, і інші, вони мали можливість, але, можливо, не всі були зацікавлені. Тому що, якщо брати поділ між ринком авіаперевізників, я вам скажу цю цифру, вона складає 93% одного суб'єкта господарювання і 7% на всіх решта. Оце є реальна картина сьогоднішнього дня. Це і друге, тобто тут не лобіюю, я не називаю жодного з авіаперевізників. Далі, міждержавні угоди. Вчора ми також згадували, відкрите небо над Львовом, над Одесою. Це просто так, ми декларуємо, чи ми робимо щось для того. Що зроблено з Державіаслужбою, чи вона здійснила поїздки в країни, партнери, які би хотіли дійсно створити тут спільний авіаційний простір. На жаль, такої інформації в комітеті і в робочій групі немає. І так далі можна говорити. Про тарифи в аеропортах і так далі, і так далі. Дякую.
Дякую за виступ. Зараз хвилиночку, пане Миколо. Ну, перше так, це по щодо наданих законопроєктів. Сьогодні ми навіть розглядали два законопроекти, і хочу наголосити, що це подали народні депутати, ці два законопроекти. І це не тільки в бік Державіаслужби, то і до Міністерства інфраструктури, шановні Володимир Володимирович, що Міністерство інфраструктури є, мало би більш прискорити процес, тому що час іде в рамках можливого. Будь ласка, ми готові долучатися, і як члени комітету, народні депутати готові долучатися до розробки нових законопроєктів і зміни законодавства. Але наполягаємо, щоб Міністерство інфраструктури прискорило подання законопроєктів, як представник, як Міністерство через Кабінет міністрів, щоб Кабмін подавав ці законопроєкти на розгляд Верховної Ради. Гусак Володимир, будь ласка.
У мене все-таки питання до Дениса Юрійовича. Ми мали цю дискусію вчора і на засіданні робочої групи щодо заборгованості міжнародних авіаліній України у спеціалізований А в мене таке питання. Які ще компанії мають заборгованість?
Готов відповідати українські середземноморські авіалінії, ті, які вчора були на совещанні, боржник номер 2. При тому, що об'єм, я не скажу вам на скидку какую, но по последним, ну вот последняя планерка была вчера у нас, и на ней данные, которые мне давали, номер один за должностью МАУ, номер два у украинских средиземноморских. Не могу сказать, ну просто потому что объемы, да, хорошо, предоставим, и это точно. Вот.
Добре, но вернемся от пана Володимира. Від доручення як голови комітету ми звернемося від комітету, щоб дала державна служба, ми звернемося до Міністерства інфраструктури та державної служби, щоб надали усі заборгованості, які зараз є, які авіакомпанії мають перед ТЕСФОНом. Немає, що ще хтось має заборгованість.
Мы предоставим информацию, она есть, она ведется, и она...
Там сотни тысяч, то есть там... Сотни тысяч? Нет, просто при этом МАУ обеспечивает объемы, вот если про РУХ только что вопрос поднять, есть еще коллеги из РУХа остались, там нет задолженности. По Борисполю задолженности, кроме текущей, нет. Это значит, что все ГП, которые с этим работают, имеют... А при этом там же и транзита сколько? Те, которые не украинские пассажиры.
Да, есть.
Ну, можно... Добре, давайте, я хочу надати ще слово замміністра Володимиру Володимировичу Мельяну. Будь ласка, ваша позиція як заступника міністра, як представника міністерства.
Дякую, пане голово. Ви знаєте, позиція справді не є простою, бо якщо говорити відверто, то безумовно монополія є. Монополія є штучна, системна і довготриваюча. Чи впливає вона на авіадерслужбу, чи аерорух, чи аеропорт Бориспіль, безумовно, впливає. Компанія, яка посідає велике місце на ринку, ми маємо логічні приклади і в Німеччині, і Люфтганза. Просто, на моє особисте переконання, різниця між Люфтганзо і МАУ все-таки є, не тільки в якості авіаперевізника. Стосовно ситуації в Державіаслужбі сьогодні, ми маємо певний прогрес, який насправді ми вітаємо, тому що нам вдалося знайти компроміс і по Львову, і по Одесі. Багато в чому йде поступ вперед. Наскільки він швидкий, наскільки відповідає вимогам часу, бажанням громадян і народних депутатів, не мені судити. От, мені теж десь цього хочеться швидше, але ми маємо те, що маємо на самому.
Пане Володимир, а можна питання? Я дуже важливо слухав. Ви сказали, що ви знайшли компроміс, ну, як Міністерство інфраструктури. А з ким ви знайшли компроміс?
Проблема в тому, що Державіаслужби, вона спрямовується Кабінетом міністрів, керівник призначається Кабінетом міністрів України. Тому наша компетенція над авіаслужбою, вона достатньо, скажімо, така умовна. І ви досліджували питання і виконання на виконання наказів міністерства, і багатьох інших речей, вони дійсно мали місце.
Тобто ви знайшли компроміс з Державіаслужбою, так?
Правильно я вас розумію? Ми знайшли компроміс щодо правильного реалізації державної політики і, скажімо, не протистоянні, а в якомусь пошуку ідеальних формул для роботи ринку.
З яких питань ви знайшли компроміс?
З відкриття неба над Львовом.
Тобто Державіаслужба спочатку була проти, так?
Ну, скажімо, я не готовий говорити про самий початок, і про який початок ми говоримо, 91-й рік, 2005-й чи минулий?
Можна в останнє. А в чому полягав компроміс? Ну, це ж, здається, очевидна річ, що хтось був проти, в чому полягав компроміс? Тобто ви запропонували відкрити небо над Львовом, так? Хтось був проти, чи що? В чому саме?
Насправді, ще одна є проблема, яка стосується нинішнього стану речей, це неврегульована маса правових питань, правового характеру. Над цим ми також працюємо. Для цього найнята компанія Baker McKinsey, яка готує зараз рекомендації Україні як держави, згідно найкращих європейських практик, як повинен функціонувати авіаційний простір. Незважаючи на цей певний правовий вакуум, ми знайшли формулу по Львову, оскільки проти цієї формули була маса, скажімо так, нормативних документів, які не дозволяли швидкого запуску. Ми це перебороли і пішли вперед.
Добре, дякую.
Дякую.
Ну, коректно ви говорите, що аеропорту Львів наданий цей п'ятий рівень відкритості неба, тобто зняті всі
в односторонньому порядку зняти зі сторони України зняті всі застереження щодо польотів. Денис Юрійович, будь ласка, вам.
Ще би, от, ну, як перше, ну, тезис, попросив би, в общем-то, не демонізувати госавіаслужбу. К сожалению, з того, що произнесено, госавіаслужба не займається ні тарифами в аэропортах, ні самими аэропортами, просто тому, що це знаходиться в ведении міністерства, а не нас. І більше того, вопрос САПа, ну, подписание спільного цінного простору, то, что наиболее важный для страны сейчас, для избежания всяких там спекуляций на эту тему со стороны прессы и прочего, специально переведен в министерство, то есть, ну, госслужба этим не занимается и даже на контроле не держит. Поэтому...
Владислав Трошенко, будь ласка.
Питання до керівника Державіаслужби. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що білети на внутрішні рейси у нас в рази дорожчі, ніж в Європі? І чи вживали ви відповідних до діючого законодавства заходів, чи то звернення до антимонопольного комітету, чи будь-яких інших заходів щодо приведення цього питання, хоча б до якихось людських, людського розуміння? Розумієте?
Да, тут самый главный вопрос, самый сложный, в том, что все недовольны тем, что на, там, допустим, Киев-Одесса... Вот тут...
Денис Юрьевич, самый главный вопрос, я дозволу пана Владислава, нашего члена комитета, конкретнейше. Є дорогі білети, які зараз дорогі ціни на білети. Будь ласка, відповідь, чітку відповідь. Це залежить від компанії, яка має монопольне становище на ринку, чи це залежить від складової палива, аеропортних зборів і їжі з ними?
Да.
Тобто ви, як керівник Державіаслужби, будь ласка, от, чітку відповідь, що от такий відсоток, це так, це питання компанії, такі це є питання там палива, такі то. Ви можете дати чітку відповідь? І як це, і як ви, які кроки ви проводили для того, щоб ціни на білети були знижені?
Да. Ну, на самом деле, хороший вопрос. Я, в общем-то, готов на него отвечать. Вместе с прокуратурой проводилось две проверки. Ну, одна была в прошлом летом и одна относительно недавно. По ценообразованию, по той, из чего билет, собственно говоря, состоит, по нашей информации и по информации рынка, все украинские рейсы, за исключением, ну, на тот момент Симферополя и Донецка, были убыточными, и, ну, эти цены скрывались. Почему же они были убыточные? Потому что стоимость обслуживания, стоимость топлива, стоимость НДС, опять-таки, в Украине гораздо выше, чем везде в Европе. Ну, например, когда в Европе сейчас тонна керосина стоит там, $400-500 за тонну, в Европе, в Украине она стоит, ну, там, 700-800-900, она стоит в 1.5-2 раза дороже, чем в... Я перепрошую. Ну, тут просто можна за 1500 купити, якщо поставити таке завдання, і потім включити це собівартість. Тільки, ну, к сожалению, той же, допустим, Одеса, про яку ми тільки що говорили, заправщик тільки Лукойл. То есть тут...
Денис Юрійович, посмотрите. Київ-Одеса 5000 гривень. Київ-Львов, Астлджет, 2000 гривень туди і обратно. Об'ясніть просто, вот, почему там так, а здесь так. Вот и все.
Ну,
расстояние одно и то же.
Слава Богу, я не должен и не могу включаться в хозяйствующих, в деятельность хозяйствующих субъектов. То есть, если МАУ для какого-то конкретного рейса поставил вот такую цену, надо для этого спросить МАУ, а не меня. При этом, для того, чтобы... Ну, и слава Богу, что я не могу. Просто потому, что на Львове и на Одессе, с точки зрения регуляторной политики, нет никаких ограничений для полетов любому украинскому перевозчику. Ни по слотам, ни по разрешениям, ни по там чем угодно еще. Тот, любой украинский перевозчик от Урга, Моторсич или там кто угодно еще может завтра встать, и ему для этого даже не надо что-то, ну, что-то с нами делать. Они могут летать просто по определению. То есть проблема в том, что во Львове топливо стоит раза в 1.5 дороже, чем во Франкфурте. Проблема в том, что хендлинг в Одессе и топливо в Одессе стоит в 1.5-2 раза дороже, чем везде в Европе, и плюс еще НДС сверху. То есть, если для Киев... На билетах нет. Между Киевом и Лондоном, вот если ты покупаешь билет, то там НДСа нет. Если ты покупаешь билет на Киев-Одесса, то НДС автоматом появляется.
Так, Владислава Трошенко і завершуємо.
Шановні присутні, ми голосували за зняття недоторканності з Чернушенка. Всі розуміють, що він забувся, бідняга, ті гроші, і то заробіток його за 4 хвилини. Значить, але ситуація із судами, вона просто достала суспільство, і тому діє там виключно, ну скажімо, доводить, звідки там ті гроші і так далі, ніхто не став. Ситуація визріла, і ми від цього нікуди не дінемося. Сьогодні ситуація, яка є в авіаперевозках, вона так само визріла до того стану, коли ті питання, які сьогодні задаються, можливо, вони задаються не тільки по адресі, повинні до вас адресуватися, а в першу чергу до антимонопольного комітету, але разом з тим ця ситуація перезріла. І ви є співвідповідачем, як мінімум, по цій ситуації. Ви нікуди від цього не дінетесь. Як мінімум співвідповідач. Ну, тому, як кажуть, вибачайте.
Ну, единственное, что, ну, я согласен с тем, что вы говорите. Беда не в том, что кто-то кого-то не пускает на внутренних рейсах, а в том, что нету нормального объемного платежеспособного спроса, который мог бы заплатить те, ну, разумные тарифы, чтобы все могли лететь. Мы просили и Атлас-Джет, и Визеер летать, и Одессу, и Львов, потому что мы действительно были заинтересованы. С любой точки зрения.
А наскільки правдива інформація в тому, що з української сторони блокується розширення рейсів з України в Турцію? Можете прокоментувати? Є 14 рейсів, ну, наприклад, там Одеса-Стамбул, так? Вони повністю забиті, останній рейс комісія прийняли, щоб передати перевізнику. До нас звертається комітет, де говорять, що саме з української сторони не подаються право на розширення кількості рейсів. Денис Юрійович.
Да, на самом деле, ну...
Що турецька сторона просить, щоб збільшити кількість рейсів, а Україна мовчить.
Хочу вам об'яснити, чому турецька сторона просить.
Да. Потому, что... Коротко, і ми завершимо.
Я на самом деле, ну, і прошу підтримати, тому що тут дуже важливий государственнический момент. Между Киевом, между Одессой и Стамбулом лет час. На борту сидит 80 или 90%, которые летят не в Стамбул, а в Стамбул и куда-то там, в Баку, в Казахстан, в Бишкек, то, что есть из Киева. Так вот, задача турков, и они это лоббируют на самом высоком уровне. Эрдоган, когда приехал сюда встречаться с господином Порошенко, одним из первых вопросов выдвинул снять для турецких авиалиний. Так вот, задача меня, как регулятора, и я просто знаю изнутри эту всю кухню, сделать так, чтобы эти пассажиры полетели из Одессы в Киев и из Киева в Бишкек, из Киева в Алмату, из Киева в Баку. Потому что в этом случае, в первом случае выигравшим будет турецкая авиалиния, и они это отлично понимают.
А через Стамбул, так?
Да. Если они поедут через Киев, то выиграет украинская авиакомпания, украинский аэропорт, потому что пассажиров будет два. Один между Киевом и Одессой, а второй между Киевом и Бишкеком. И третье, Украрух, если, ну, потому что в этом случае рейсов будет два, между Киевом и Одессой и между Киевом и Бишкеком. А в случае, если мы турков полностью им все откроем, а турки это действительно хотят, они уже этот фокус сделали со всеми ответственными.
Добре, дякую.
Я пропоную не заговорювати тему, так, давайте будемо приймати рішення по суті.
Давно.
Скажіть, будь ласка, те, що ви зараз говорите, то це да, для авіаперевізника він виграє. А для людей? Чому ви розмовляєте про авіаперевізника, а не про людей? Тож, ви не робите все для того, щоб ці квитки, знизились ціни на ці квитки, і люди полетіли через Одесу, Київ і полетіли далі, а ви просто їх заганяєте туди. Для того, що ви не відкриваєте ці авіалінії до Стамбулу. Так ви робіть те, щоб вони були дешевші до Києва, потім від Києва до Баку там чи ще кудись. А ви ще працюєте тільки з точки зору авіаперевізника, а не людей. І це неправильно.
Ну, тут я можу єдине сказати, так,
що... От хвилина ще до завершальна, і переходимо
до... Правда, по цьому питанню і окончательно. Опыт, к сожалению, опыт всех стран вокруг, которые работали в этом же направлении, там сидели точно такие же я, точно такие же депутаты, точно такие же министерства. Грузия, Иран и все остальные. В тот момент, когда турков запускали, цены не становились дешевле. Вот в Турции есть 5 рейсов Тбилиси-Стамбул. Цены не становились дешевле, они становились, выравнивались по старому уровню где-то месяца через 4-5, но местные аэропорты, местные навигаторы и прочие теряли огромные деньги. И это, ну, это действительно факт. То есть при этом они не выигрывали. Теперь, ну, просто чтобы закончить. Мы на самом деле с некоторой долей критики согласны. Мы согласны, что есть вопросы, которые нужно решать. Единственное, что я вот сейчас прошу и предлагаю, давайте эту рабочую группу продлим. Мы готовы сами в ней участвовать, готовы приглашать других перевозчиков, Рух и Борисполь, и тот же аэропорт Львов, который здесь есть, чтобы это было взвешенное решение. Потому что, ну, тут не полностью все высказались, не полностью все были услышаны.
Я пропоную голосовать по сути.
Мы сейчас видим действительно квалифицированное лоббирование, манипуляция фактами, полуфактами, недосказками, там, незнание о том, сколько там денег вторая компания должна, да знает все. А вот договаривание, недоговаривание, где-то частичные факты, где-то манипулирование, ну, мы все это чувствуем, правильно? Я тоже предлагаю по существу.
Значит, слово надается главе группы. Першому заступнику голови комітету Васюнику Ігору Васильовичу. Будь ласка.
Шановні колеги, хочу озвучити рішення робочої групи, яке було затверджено вчора на підкомітеті з питань авіації. Звернувся до прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича щодо доцільності перебування на посаді голови Державної служби Антоніка Дениса Юрійовича. Матеріали робочої групи Комітету Верховної Ради з питань транспорту щодо порушення законодавства України головою Державної служби України направити до Генеральної прокуратури України, Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції і Національному антикорупційному бюро України.
Хто за такий проєкт рішення? Прошу. Так, пане Микола, слухаю.
Доповнити ще можна? Ну, враховуючи те, якщо ми от приймемо таке рішення, за тої умови, відповідно, можливо, настання проведення нового конкурсу. Ну, так давайте ми зараз і запропонуємо Кабінету міністрів провести відкритий конкурс керівника Державної служби України з залученням членів комітету і так далі зацікавлених осіб.
Ні, ну давайте нехай спочатку
вирішить.
Хто за запропоноване рішення, яке озвучене першим заступником голови комітету Васюником Ігорем Васильовичем, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до ще одного питання. Це щодо ситуації, яка склалася в державному підприємстві Міжнародний аеропорт Львів. 17 червня 2015 року комітетом отримано звернення виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького Шинкарчука Дмитра Миколайовича, він тут є присутній, з проханням посприяти перед Кабінетом міністрів України про виділення фінансування з державного бюджету для завершення реконструкції злітно-посадкової смуги та будівництва зовнішніх інженерних мереж аеропорту. В листі зазначається, що за інформацією державного підприємства «Західінфрапроект» вартість робіт для завершення реконструкції другої черги злітно-посадкової смуги становить 158 мільйонів 8 тисяч 581 гривня. Будівництво зовнішніх інженерних мереж аеропорту, в тому числі трансформаторної підстанції ПС-110, 62 мільйони 58 тисяч 116 гривень. Заборгованість замовника по новому аеровокзалу 67 мільйонів 687 тисяч 729 гривень. Тобто виконуючий обов'язки генерального директора аеропорту звертається до комітету з питань транспорту з проханням виділення бюджетних коштів в розмірі 287 мільйонів 754 тисячі 426 гривень. Хочу вам нагадати, що в ході проведення 20 березня, шановні члени комітету, шановні замміністра, 2015 року виїзного засідання Комітету з питань транспорту у місті Львові були розглянуті питання діяльності Міжнародного аеропорту Львів та прийняті відповідні рішення, зокрема, перше, про залучення державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького до реалізації умов договору про спільний авіаційний простір. Ну, в дужках ми називаємо відкрите небо, хоча це п'ятий рівень доступу. Так. та вжиття заходів щодо лібералізації правил спільного використання авіаційного простору. Друге, рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів України вирішити питання з погашення заборгованості за будівництво злітної смуги та трансформаторної підстанції державного підприємства «Аеропорт Львів» імені Данила Галицького. Третє, за результатами заслуховування звіту Міністерства інфраструктури України щодо результатів позачергового фінансового аудиту діяльності керівництва аеропорту Львів імені Данила Галицького, рекомендовано Міністерству інфраструктури України звернутися до правоохоронних органів для відповідного реагування та вирішити питання щодо подальшого перебування на посадах керівного складу державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького, дії яких призвели до зазначених порушень, виявлених аудитом. Листом від 30.04.15 року Міністерство інфраструктури повідомило комітет, що будівництво та реконструкція об'єктів на території державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів» відбувалися в рамках державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Головним розпорядником коштів за програмою в частині Львівського аеропорту визначено Євроінфрапроект. Фінансування завершення будівництва визначеного постановою уряду від 14.08.13 року номер 956. Мінінфраструктури зазначило, що у цій відповіді, що отримана інформація, буде врахована при розробці проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, яка наразі опрацьовується. Це відповідь Міністерства інфраструктури. З 10 квітня за результатами виїзного засідання 2015 року призначено нового виконуючого обов'язки генерального директора аеропорту Шинкарчук Дмитра Миколайовича. У зв'язку з чим до вас, Дмитро Миколайович, у мене є запитання. Перше, чому ви звертаєтесь до комітету з вирішення цього питання? Я розумію, що так фактично скаржитесь на Мінінфраструктури? Що яке нічого не робить для вирішення цієї проблеми?
Дякую, але питання настільки важливе, що ми використовуємо всі можливі канали для того, щоб посунути з місця цю проблему. Міністерство інфраструктури, звичайно, працює над цим питанням. Вчора ми зустрічалися з головою відділу управління державним майном паном Гвоздєвим, і він доповів, що наразі опрацьовуються два варіанти вирішення цієї проблеми по пошуку юридичного шляху і фактично дофінансування об'єктів 2012.
Зрозуміло. Друге, яким чином визначені ці цифри? Які озвучені, які ви просите, щоб надати. Ким вони перевірені та на базі чого розраховані? Ви надали лист без будь-яких розрахунків і обґрунтування отримання коштів 287 мільйонів 754 тисячі, 426 гривень бюджетних коштів.
Так, готовий це пояснити. Інформація надана на основі того, що ми змогли запитати у захід інфрапроєкт. Частина заборгованості складається з вже підписаних актів виконаних робіт, але не фінансовані, тобто це підтверджені цифри, і частина то в чистому виді недофінансування.
Хто підписував ці акти виконаних робіт? І коли вони були підписані?
У 2012 році.
Ви як новий керівник перепровіряли ці акти виконаних робіт?
Ні, не перевіряв.
Не перевіряли. Тобто є ще недофінансовано. Є кошти, які ви просите, що треба дофінансувати, щоб завершити роботи по підстанції 110.
Наприклад, так.
Да. Наприклад.
Наприклад.
Ці розрахунки вам дав інфопроєкт, так?
Інфопроєкт, але, звичайно, наразі лише ми шукаємо юридичне питання. А після цього ми можемо перейти до перевірки бюджету на завершення...
Я вам дам чіткіше питання, бо я собі тут записав. Які рухи ви, вами особисто, як керівником аеропорту, здійснено в напрямку інвентаризації майна та всіх заборгованостей, які є в даний час у аеропорту? Вирішення питання фінансування, що ви зробили, оптимізації витрат самого аеропорту з метою заощадження коштів та спрямування їх на добудову стратегічних об'єктів, які необхідні. От конкретно.
По стратегічним об'єктам, виключно як 110-та підстанція, вона не прийнята на баланс. Через це ми не можемо...
Її треба добудовувати, ми розуміємо, для стратегічних. Що ви зробили для того, для оптимізації витрат самого аеропорту з метою заощадження коштів? Що зроблено?
Зроблено наступне.
Ви вже ви призначені 10 квітня. Значить, ви вже є на керівній посаді майже 100 днів. Тому ми вас запитуємо. Що з вами зроблено?
Перше, що зроблено для підняття доходної частини підприємства, це відкриття бізнес-залів, що відбулося у нас минулого тижня в міжнародному та внутрішньому терміналі. По-друге, з точки зору економії, економії коштів, ми оптимізували, як буде так можна сказати, частину адміністративних витрат, тобто використання службових автомобілів, закупівлю кави, чаю, ну то такі десь і дрібниці, але...
Ні, то, що папір пропав в туалетах, ми вже знаємо в аеропорту Львів. Руки треба, ти можемо тільки електричним рушником посушити. Вже папір зоптимізували. Так, приймається.
З приводу закупівель і тих контрактів, що зараз працювали, з червня місяця результати рішень комісії по закупівлям всі відмінені. Зокрема, так стосується тендеру по прибиранню, наприклад. Зокрема, зараз вже відпрацьовується повністю змінити схему по паркуванню, перені шлагбаумів, щоб ми перестали витрачати гроші на ті талончики.
А то ви витрачаєте ці кошти на талончики? Ні, це витрачають пасажири, які заїжджають автомобілем. Так платять за паркування.
Вони, на жаль, не платять, коли проїжджають на впростій
15 хвилин
до ринку.
А, в ту сторону.
Так. І весь цей час працює шлагбаум, талончики виходять, з цієї сторони нічого і... Абсолютно. Абсолютно. Ну, тобто ми будемо відкривати проїзд на простець на сторону ринку, в обидва напрямки, щоб уникнути цих зайвих всіх платежів.
Зрозуміло. Ви хочете просто змінити схему руху. Так? Приймайте. Зрозуміло. Далі. Щодо вирішення питання фінансування, зрозуміло, ви звернулися в тому числі і до нас, звертались до Міністерства інфраструктури, хоча звертались до Міністерства інфраструктури листом, просимо допомогти.
Обов'язково. І ви знаєте, що на сьогодні була запланована зустріч з Альтісом, з Альткомом у губернатора на 11 годину,
так.
Але перенесено на п'ятницю. Саме виключно по підстанції, бо ви знаєте, наскільки це важливо. Саме для...
Добре, зустріч мала бути щодо невиконання умов договору, так? І чи, щоб дозавершити. Правильно?
Сьогодні.
Сьогодні,
ні,
так?
Ні.
А почому?
Саме зустріч була для того, щоб зустрітися і знайти шлях, як відокремити з титулу реконструкції інженерних мереж і там великий виключно підстанцію, бо 60 мільйонів їх.
Так.
То взагалі по реконструкції інженерних мереж. Там ще є котельня, там ще є комунікації, там якась вода.
Котельня аеропорту. Так?
Так. Але так. Котельня, з нею більш-менш все нормально. А виключно вирізати з цих 60 мільйонів, нібито на папері, так? Виключно підстанцію.
Так.
І вже відпрацьовувати, знаходити підрядників, щоб завершували роботу, і знайти той юридичний шлях, що все ж таки її запустити. Бо ви знаєте, що альтернативний проєкт по...
Генпідрядник є Альтком, так?
Так. Але обладнання стоїть Siemens. І постачальник обладнання, ну, поки що, як не знаю...
З Альтком ви перепроводили перемовини щодо добровільного розірвання угоди під генпідряду, щоб можливість проведення нових конкурсних проведення нового конкурсу і до завершення цього об'єкту, чи ні?
Ну, цю політику ми координуємо з міністерством.
Так.
Бо Альском не йде на, як вони кажуть, сепаратні переговори з окремими постачальниками.
Так. Ви проводили такі перемовини з Альткомом? Міністерство проводило? Володимир Володимирович.
Я можу дати короткий коментар стосовно цієї ситуації по коштах Євро-2012. На жаль, ми тут маємо теж не зовсім стабільний підхід. Проблема полягає в чому? Що це агентство спрямовувалося теж напряму Кабінету міністрів. Два тижні тому у нас була проведена нарада під головуванням міністра Кабінету міністрів Ганни Онищенко, в якому, власне, було запропоновано три варіанти виходу з ситуації. Оскільки досі не завершені будівництво по ряду стратегічних об'єктів чемпіонату, є проблема з прийманням робіт, є проблема з проплатами, було рекомендовано вийти з існуючого стану речей або шляхом ліквідації Євроінфропроект, передачі цих об'єктів на баланс відповідних міністерств і відомств, а це і Міністерство охорони здоров'я, і Мінмолоді, і Міністерство інфраструктури, або добудова продовження діяльності Євроінфопроект до завершення будівництва. Наскільки я розумію, що Кабінет міністрів схиляється такі до думки щодо ліквідації негайної передачі цих об'єктів на баланс відповідних міністерств з подальшим вирішенням їхньої долі. От в цьому стані ми зараз знаходимося. Тому переговорів з Альком ми теж наведемо, тобто це виключно відноситься до компетенції агенції з Євро-2012. Тут ми не маємо жодного.
Володимир Володимирович, до вас запитання. Ігор Васильович, будь ласка. Да.
Шановні колеги, ну, дивіться, яка ситуація. Держава уклала біля 5 мільярдів, частково недофінансувала, так? І я не бачу проблем з тим, що керівник аеропорту звернувся до нас з проханням вирішити це питання, тому що він сам собі ради з цього приводу не дасть. Це однозначно. І я би просив, щоб тут і депутати, і підкомітет з питань авіації, і разом з міністерством знайшли якийсь шлях вирішення цього питання, тому що такий великий об'єкт за такі великі державні кошти не функціонує на так, як би він мав функціонувати. І тут рішення треба знаходити. Також, Володимир Родович, користується, що ви тут є. Я знаю, що аеропорт неодноразово звертався до вас про списання непрофільних активів, в тому числі десь біля 50 автомобілів, яким вже по 50, по 60 років, які просто там заважають і так далі. І ви не даєте на це дозволу, бо вам якийсь там наказ не дозволяє цього зробити. Ну, я не знаю, в чому ситуація, але треба з'ясувати, якщо це якихось 1-2 мільйони гривень, то хай вони виплачують за ці кошти зарплату і хай розробляють. Але мене зараз хвилює інше питання. Я хочу вам, пане Дмитро, задати його. Скажіть мені, будь ласка, хто такий смотрящий, появився новий смотрящий у Львівському аеропорту Афанасів, хто його призначав, які його функції, чому він керує підприємством, а не ви, чому в Львівському аеропорту подальша корупція, чому в Львівському аеропорту не звільнили тих злодіїв, які були до вас, помінявся тільки новий директор, залишилася вся стара команда. Що діється? Скажіть мені, будь ласка, я отримую постійно телефонні дзвінки від представників трудового колективу, 200 журналістів. З цим треба щось зробити. Я не бачу ніякого розвитку, я не бачу ніякої поборення корупції, про які заявляло міністерство, що прийде новий директор і він наведе порядок. Я не бачу там порядок. Дякую.
Дякую. Дозвольте, я розповім. Пан Афанасьєв не є ніякий смотрящий.
А хто він є в аеропорту, скажіть, будь ласка? Яку посаду
сьогодні,
він займає?
Я вам відповім. На сьогодні він призначений на посаду радника. До того моменту, поки я не внесу відповідні зміни в структуру, щоб він зайняв позицію виконуючого директора.
Тобто він є вашим радником, так?
Наразі я
Ні, ну, Ігор Васильович, зараз хвилин, так, ну, слухай. Тобто він радником і буде знову, ви його будете подавати на виконавчого директора, так? Правильно?
Що це за фахівець такий? Де він вже? Ну, ви, напевно, знаєте, що він займав посаду у відділі боротьби з корупцією аеропорту Бориспіль.
Які роки він займав?
Володимир Володимирович, у нас відкритий конкурс. Завершився по Львівському аеропорту, чи він ще триває? Я не можу зрозуміти.
Народ, ми дійдемо до того, що Львівський аеропорт буде страйкувати. І це досить серйозно і потужно. Володимир, повна бездіяльність в даному випадку вже зі сторони міністерства.
Я вам дякую за інформацію. Я з'ясую для себе і підніму питання, хто такий Афанасій, де він раніше працював, і де він планується до роботи, я відверто кажу, не знаю про це нічого. Щодо конкурсу на аеропорт Бориспіль, як вам було відомо, після того, як ми пішли з ініціативи відкрити конкурс, нам були успішно заблоковані. Зараз діє постанова 777. Ми завершуємо погодження з Міністерством економіки вимог до претендентів і найближчим часом оголошуємо, я сподіваюсь, і Львів, і Бориспіль, і інші напрямки. Так, прошу.
Одне питання зразу в конвію. Ви оголошений новий конкурс, так?
Чи не оголошений, нас процедура, що це дає довга процедура, і це не є наше рішення, вони подаються Міністерство економіки, до Міністерства комітету спеціальних створення до Міністерства економіки, які потім вже висловлені єдиного кандидата на затвердження комісії.
Добре, попередній конкурс був заблокований судом, так?
Так.
Володимир Володимирович. А Шинкарчук Дмитро, виконуючий обов'язки, був учасником цього попереднього конкурсу?
Він був учасником попереднього конкурсу, він був в трійці, або чим зараз пам'ять, п'ятірці максимум найкращих людей. Тобто він пройшов багатолюдневі інтерв'ю, як із боку незалежних експертів, так і співробітників міністерства.
Дмитро Михайлович був в п'ятірці, але були два визначених, які були першими, два, які фінал виходили.
Там була трійка чи п'ятірка, я просто не пам'ятаю зараз точно його місце, не приблизно було однакові. Це був спільно і для Борисполя, і для Львова. Тобто ми розуміли технічно, що перша кандидатура вона розглядається потенційно на Борисполь, друга розглядається на Львів. Тож треба теж виходити думку людини, яка виграє, можливо, вона себе бачить в Києві, бачить до Львові.
Значить, пане Владислав, будь ласка. Зараз Владислава трошенько, потім Олександр Володимирович. Олександр, будь ласка.
Ярослав Васильович, мені кажеться, що не підготовлене питання. Питання ж почали ми розглядати про питання звернення керівника про начебто дофінансування.
Ні.
Ні? Ні. Тому що нема ні інвентаризації.
Це звернення, це одна канва. Керівник.
Взагалі ситуація.
Виконуючи обов'язки, звернувся і в тому числі до комітету. Нема питань. Приймається. Готовий комітет, ми як народні депутати готові допомагати. Але попри це, ми на виїзному засіданні виявили, при виїзному засіданні було заслухано аудит, який проводився. Проведені ціла низка питань, які старою командою аеропорта велося, це і корупція, і корупційні дії, і проведені правильне проведення тендерних закупівель, і їжі з ними. І було рекомендовано щодо виїзним засіданням комітету щодо заміни керівництва аеропорта. Призначений виконуючий обов'язки новий, якому нам, як комітетом виїзним, було рекомендовано не просто поміняти керівника, а зміни всього керівництва аеропорту. Ігор Васильович нам в цьому наголошує, що замінений виконуючий обов'язки зараз керівник став, стара команда вся залишилася, керівництво аеропорта. І попри це, профспілки, рада трудового колективу звертаються і кажуть, ну ви ж приїжджав виїзний комітет. Так, відкрили, так, відкрите небо для Львова. Попри це, команда, яка знаходилася там в аеропорту, стара команда, вона так і залишилася. Пане Володимире, я вас прошу. Дякую за добрий рахунок. Просимо 5 хвилин залишити. 5 хвилин буквально. Шановні пане Владислав, будь ласка, і ми тут основний приклад, я хочу просто вам озвучити приклад як роботи нового керівництва. От в чому питання. Слухаю, пане Владислав.
Шановні присутні, я хотів сказати свою думку особисту з приводу наступних речей. От я особисто, як людина, суб'єктивно дуже симпатизую новому міністру і тим ідеям, як він там декларував своє управління Мінінфраструктурою. Але сьогодні ті питання, які піднімалися, вони так чи інакше є главами у ворота міністра. Так чи інакше, і це і його також відповідальність. І сьогодні по тих питаннях, які розглядалися, сьогодні, вибачте, але виглядає так, що реально ви не управляєте міністерством, а вами управляють.
І враховуючи те, що так чи інакше судьба будь-яких міністрів, вона однакова, зрештою, то моя чисто людська така із досвіду вже і така порада, да пошліть ви всіх, хто вами намагається керувати, і збережіть свою честь. Дякую.
Напряму стосується нас. Я вам щиро дякую за пораду. Ви знаєте, давно на державній службі і прекрасно знаю, що є завжди початок, є кінець, і завжди наступає переважно швидко. Щодо фактів, які є у Львівському аеропорту, я буду дуже просити Ігоря Васильовича, якщо можна передати їх в офіційному, неофіційному порядку.
Один факт ми зараз вам озвучимо прямо на засіданні комісії.
Чудово. Якщо є будь-які ще інші, я вам гарантую, що ми готові зробити, є хороша ініціатива з вашого боку по створенню робочої групи спільної по розслідуванню ситуації в авіаслужбі. Ми готові так само зініціювати, запросити ваших представників, позіслати, що насправді відбувається в Львівському аеропорту. Але я хочу теж зазначити, що коли ми йшли свідомо на призначення Шинкарчука на цю посаду, оскільки за всіма характеристиками, під час інтерв'ю він показав себе одним з найкращих. Водночас ми попереджували і відверто говорили з вами, що будь ласка, допомагайте спільно і спільно контролюйте. При перших сигналах, які підтверджуються, він з цієї посади йде.
Ну, сьогодні вже озвучено перше. Керівництво аеропорта не змінено. Питання, що стосується наведення порядку по господарстві аеропорта і щодо швидкого вирішення питання щодо добудови і проведення чітких дій щодо контролю за попереднім використанням коштів будівництві, щодо добудови, які потрібно, як керівник аеропорта Шинкарчук ніяких нам не надав. Він просить, що, будь ласка, поможіть дати кошти. Відповідь. Будь ласка, всі повністю ревізія кошторисів. Ревізія того, що потрібно добудувати. Так, буде проводитися нарада. А час іде. 100 днів вже були. Я ще одне... Добре.
Я абсолютно з вами погоджуюся. Я теж вважаю, що 3 місяці – це ж більш ніж достатньо розібратися в ситуації. Тому я попрошу в присутності народних депутатів протягом тижня підготувати нам чіткий бізнес-план роботи в аеропорту. Що зробимо, що планується до роботи. Ми спільно його можемо розглянути, погодити і чітко ситуацію закладати.
Шановні члени комітету, ми тільки що, заслуховуючи, коли голову Державіслужби, я недаром задавав запитання щодо структури ціни білета, з чого вона складається. Тому що так є питання, як себе ведуть авіакомпанії, але в ціні білета також велику частину – це паливо, яке закупляється, і послуги аеропортів. Правильно? Значить, я хочу вам озвучити які на послуги аеропорта мають важливі, надають, скільки виставляють, які рахунки виставляють авіакомпаніям за обслуговування в аеропортах, і паливо, яке закупляється в Україні. Ви ж самі озвучували, що воно в півтора рази дорожче, ніж в європейській ціні. До 40%. Поряд з комітетом з питань транспорту стало відомо, що державне підприємство «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького проведено процедуру закупівлі паливо, рідини, оливи, мастильні, бензин, дизельне паливо, оливи, мастильні, за результатами якої 29.04.15 року укладено договір з приватним підприємством «Окобізнес-контракт» на закупівлю бензину А95 в кількості 50 тисяч літрів та дизельного палива в кількості 300 тисяч літрів. Загальна сума договору 5 мільйонів 840 тисяч гривень. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» Мінекономрозвитку України, через 5 днів після укладання договору були внесені зміни, якими збільшено ціну закупівлі бензину А95 та дизельного палива на підставі положення статті 40 Закону України про здійснення державних закупівель. З цього приводу вам було надіслано запит, Дмитро Миколаївич, Але відповіді ми не отримали. В зв'язку з чим прошу тут нам віддати відповідь на питання. Яка обставина, передбачена частиною 5 статті 40 Закону України про здійснення державних закупівель, була застосована, яка підстава для заміни ціни? Ні, ви підготовилися. Ви керівник, підписали угоду про закупівлю паливомастильних матеріалів. Через 5 днів, коли була підписана угода, змінена ціна. Не на пониження, а на підвищення. Двічі змінена ціна. Тобто, проведений, щоб зрозуміли члени комітету, проведений тендер, фірма надала найнижчу ціну, виграла тендер, а через 5 днів після заключення угоди надала якісь свої аргументи, на які пішло керівник аеропорту, і підняли і вдвічі по 10% піднімали ціну. Як це нова угода 29.04.15 року. Це за ваші вже каденції проведений тендер. Ну, глава тендерного комітету приймається. Так, правильно. Хто глава тендерного комітету? А хто? Хто? Прізвище? Пригуб, зрозуміло. Значить, ви, шановний керівник, виконуючий обов'язки поки що керівника аеропорта Львів, скористалися спільно разом з тендерним комітетом прогалинами в законодавстві, що дає можливість піднімати, вигравати фірмам, вигравати тендер по занижених цінах, а потім, подаючи документи, подаючи певні там свої пропозиції від фірм, пішли на поводу в компанії і двічі підняли ціну. Що в сумі вийшло на 20% піднята ціна. Раз 10% і другий раз.
Я думаю, що в нас не один такий контракт. Давайте будемо якесь рішення. Виходити на якесь рішення. Пропоновано Володимиру Довжичу. Хай за тиждень часу.
В мене є пропозиція. Шановні члени комітету. Пропонується поставити на голосування проєкт рішення. Спрямувати звернення до Кабінету міністрів України щодо проведення службового розслідування діяльності виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького, Шинкарчука Дмитра Михайловича, за результатами якого вирішити питання щодо доцільності його подальшого перебування на посаді, на період проведення перевірки рекомендувати відсторонити від виконання обов'язків Шинкарчука Дмитра Миколаївича.
Ярослав Васильович, тут ми знову однобоку підходимо. Є той кістяк, керівний склад. Якщо сьогодні той Афанасій, він має більше повноваження від керівника, чи виконує...
Афанасіва приймав Шинкарчук Дмитро Миколаївич радником.
Питання.
Він всього ж радник, але керівник відповідає за всі відповідальності. Тому пропонується, щоб звернутися до Кабінету міністрів щодо проведення службового розслідування діяльності виконуючого обов'язки. 100 днів виконуючого обов'язки на керівника. Так.
Жодним чином не можу втручатися в роботу комітету. Єдине, що я хотів би попросити, звернути увагу, все-таки зупинитися не на такому легшому варіанті з двох причин. Перше, якщо ми знову зараз позбавляємо аеропорт Львів керівництва, це знову буде час без влади. Конкурс ще не розпочатий. Ми сподіваємося, що це буде не ближчим часом, але пауза затягнулася. Тобто, що 3 місяці міняти керівника, це, мабуть, погано буде теж для колективу. Якщо ви підтримуєте, готові підтримати, Ігор Васильович, шановні члени комітету, дати час тиждень виконуючому обов'язки голови, підготувати чіткий бізнес-план його подальших дій на даному місці роботи, чіткими KPI-ами, щоб кожен з нас розумів і міг перевірити, що так, цього тижня чи цього місяця зроблено те, досягнуто результат.
Володимир Володимирович, Віталій Корчик, будь ласка.
Ми говоримо зараз про бізнес-плани, причому тут бізнес-плани, що людина залучає тих людей, які раніше працювали там. Це по-перше. Кадрової політики взагалі ніякої, я так розумію, не велося. Три місяці – це дуже величезний термін. І людині, як мінімум, потрібно запитати, що було зроблено за ці три місяці?
Ми запитали.
От я хочу це теж для себе зрозуміти. Потім, якщо ви не можете призначити керівника, робіть як Мін'юст. Почуйте мене, Володимир Володимирович.
Володимир Володимирович, до вас.
Я до вас звертаюся, якщо маєте повагу. Да. Я вам раджу робити як Мін'юст, як Петренко. Він просто бере елементарно, якщо в нього є проблеми, направляє туди людину за рішенням свого міністерства, який на деякий час розбирається в ситуації, який є непідконтрольним тим якимось місцевим елітам, як я розумію, там таке йдеться, і працює собі там, наводить порядок, і далі вже, а ви за цей час призначаєте якісь дієві конкурси, які не можна відмінити судами, адже спочатку нашої роботи тут ми чуємо про призначення керівників аеропортів, інших відомств, а до цього часу ми тільки чуємо, що суди нам все відміняють найближчим часом, і тому подібне. Я вже, наприклад, втомився, я вже хотів би побачити дієвого керівника.
Дякую. Ігор Кобер, будь ласка. Борис Козир, будь ласка.
Ярослав Васильевич, мы сейчас говорим про разрешение, мы обращаемся к кабинету министров, но на самом деле это функция министерства, на самом деле, это исполняющие обязанности, у него нет контракта, они смогут его поменять одним приказом. Если есть достойный человек, ставьте достойного человека, проверку и меняйте.
Так. Треба прийняти.
Шановні колеги,
шановні колеги, добре, ми вислухали кожного члена комітету, значить, спрямувати звернення до Міністерства інфраструктури щодо проведення службового розслідування діяльності виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького Шинкарчука Дмитра Миколаєвича, за результатами якого вирішити питання щодо доцільності його подальшого перебування на посаді. Пункт, який був наступний, що на період проведення перевірки відсторонити від виконання обов'язків, ми залишаємо, тобто міністерство знімаємо. Володимир Володимирович, Міністерство інфраструктури призначало без конкурсу виконуючого обов'язки. Моя пропозиція була, щоб звернутися до Кабінету міністрів, щоб разом провести. Ми прийняли, члени комітету прийняли, щоб звернутися до вас, до Міністерства інфраструктури. Будь ласка, проведіть розслідування і прийміть рішення, за результатом якого вирішити питання щодо доцільності подальшого перебування на посаді даного виконуючого обов'язки. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися, кворум в нас є в членів комітетів, рішення прийнято одноголосно. Дякую всім за увагу і дякую за плідну працю. До побачення. До наступного. А, ще одне, шановні члени комітету, вибачайте. Ще одне питання в Різному. Я прошу слово Борису
Юрійовичу. Уважаемые коллеги, согласно указу президента от 12 июня 2015 года, у нас теперь появился праздник профессиональный. Это день профессионалов морского и рейсового флота. Он будет у нас праздноваться 3 июля. Еще рано. Вот. Так что предлагается? Предлагается наградить самых достойных людей, которые отдали большую часть своей жизни своему любимому делу, грамотами комитета по вопросам транспорта. Вот. И делегировать полномочия Александру Игоревичу Лубанскому и
Борису Юрьевичу Козырю щодо вручення грамот від комітету. За. Рішення прийнято за. Значить, грамоти від Верховної Ради це окреме, це більш заслужених, а грамоти від комітету це людей, спеціалістів, які зараз потрібно ще від комітету. Це Володимир Володимирович ще одне об'єднання.
Вельмишановні народні депутати, користуючись нагодою від імені міністра, хотів би запросити вас завтра на нашу колегію, яка відбудеться о 12 годині в офіційній залі міністерства на 3 поверсі. Якщо у вас буде можливість, ми радо вас вітатимемо.
Володимир Володимирович. Значить, Володимир Володимирович, ми дякуємо за запрошення, але завтра дуже відповідальний день голосування в стінах. Якщо зранку представники коаліції, голови фракції приймуть рішення і буде перерва там надана, тоді обов'язково ми долучимося до колеги. Дякуємо всім за увагу. До побачення.